энэ хавдрыг эрт илрүүлээд эрт таншилчих юм бол ингэж амнасаа алдахгүй шүү дээ. Авмаа хүзэний хавдар болохоор ерөөсөө өвчлөнд буурахгүй. Тэрнээс гадна эргэнийхээ зүгээс тэ эрүүл мэндийн боловсрал татмаг байгаад байгаа. Аа тэгээд өөрийнхөө эрүүл мэндэд одоо эрүүл мэндэд сахин хамгаалахад өөрөө жоохон хариуцлагагүй хандаад байгаа талууд бас нөлөөлж байгаа хоёр дахь. Манай чинь 100 мянган хүн амд 23 тохиолдол гэжсэн шүү дээ. Тэрийг 2030 он гэхэд 4 тохиолдол болгож бууруулна гэсэн. Эрт илрүүлэг гэдэг маань болохоор яг жилдээ нэг удаа байхгүй.
Маань тий.
30 хоногт амьдралаа өөрчлөх аян. Тэрлүү би яг ороод сонссэн. Тэгээ бүртгүүлчихсэн. Нийл хайгаараа. Тэгээ бүртгүүлээд яг аянаа сонсоод явж байгаад өшөө дааш нөгөө танилцуулга руу дөрөөр орсон чинь мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн юу танилцуулга хараад ирсэн. Тэгээ лайвууд явагдчихсны би яг тэгээ нөгөө бүртгүүлчингүүд миний мэйл очиад надад эргэж мэдээлэл ирж байгаа байхгүй. Энэ эрүүл мэнд бол таны гарч шүү те.
Хэрвээ надад үрийн суулгаад өгчвөл би ус үндснийч би болгоно гэд нэг гой дуун дээр эмхтэй үний тухай гардаг. Тэгэхээр бүхэл бүтэн ус үндсний би болоодаг өөрөөсөө хүн төрүүлдэг энэ гайхалтай ертөнц гэртээ гэрэл нэмдэг үр хөхтөө өсгдөг хоолундаа бэлддэг эмхтэй ертөнц гэдэг хичнээн гайхалтай бай те. Хөтлөгч болортой байна. Гайхалтай амьдралд таны чадваржуулал нүрээн дор бэрхшээл ба боломж подкастынхаа шин дугаараар уулзч байгаадаа баяртай. Тэгэхээр өнөөдрийн зоч маань эмхтэйч их байрах салбар дээр 24 жилийн туршлагатай эрдэнэ очроо хөтэй бүр сүрэн эмчигээ студид орж байна. Тэгэхээр бүр сүрэн эмч маань студид маань тавтай морил манай подкастэнд ирсэнд танд маш баярлалаа.
За баярлалаа. Өнөөдрийн подкаст урьж оруулсанд баярлалаа болгодоо.
Аа.
Тэгээ сонсож байгаа сонсогчдод өнөөдрийн мэндийг хүргэе.
Аа. Тэгэхээр бид хоёрын өнөөдрийн сэдв маань айгүй нандин сэдв байгаа. Тэгээ эмэгтэйчүүдийг нэг шаардлаа суугаасаа. Гэтэл эрэгтэй хүн чинь яг үндэ хэрэгтэй юм сэдв. Эмэгтэйчүүд тэр дундаа уман хүзүүний хорт хавдар гэдэг энэ сэдвэр нандин сэдвэр хоёлаа гаргаж ирж ярихаар боллоо. Тэгээ подкаст маань болохоор бэрхшээл, боломж, амжилт гэсэн дарааллаар явдаг байхгүй юу? Энэ гурыг хоёлаа гаргаж ирж ярих юм. Тэгэхээр бэрхшээл дээр би танаас юу асуумаар байна гэхээр ер нь энэ олон жилийн салбар дээр өнгөрөөлөө таны хамгийн их сэтгэл имзүүлүүлж байгаа яг одоо зүрхэнд чинь бодогдоод явдаг хүмүүс мэдээсэ гэж хүсдэг тэр бэрхшээл юу байгаа л.
За миний хувьд бол их өрх эмгтээч тэмчир одоо 17 дахь жилдээ анх бол 92 оноос их өрхч баг эмчир төгсөж ажиллаж ирсэн. Тэгээд би их хөрөгчөөр төгсч ирчээд анхны ажлын гараа хавдар судлалын кабинетийн хавдрын кабинетийн баг эмчээр эхлүүлж ирсэн. Тэгээд энэ хугацаанд бол миний нэг ажиглаж ирсэн сэтгэл имзүүлүүлж ирсэн зүйл гэдэг бол энэ хавдрыг эрт илрүүлээд эрт таншилчих юм бол ингэж амнасаа алдахгүй шүү дээ гэдэг. Тэр айгуу тийм сэтгэл имзүүлүүлсэн юу байдг гэсэн. Би тэгээ хавдрын баг эмчийнхээ хувьд юу хийдэг байсан бэ гэхээр өглөө ажилдаа ирнэ. А өвчин амдаах юм, тариа, цаатын асарганы одоо материала бигсээ цэнэглээд тэг хүмүүсээ ирэх хүмүүс дээр эргэлтэр гардаг гэсэн байхгүй хүмүүс рүүгээ. Тэр үед унаа унш гэж байхгүй. А айлуудын годмаас годам дамжаад л маш их хүнд өвчтэй байсан хүмүүсээ одоо дотроо бол аюу айцтай одоо яагаа болоо гэж бодно. Арай өмнө өдөр нь эргэлтээр очиход арайтайхан болж исэн хүмүүдтэй бол өнөөдөр бүрч гоё болсон байх хэрэгтэй гэж ихтгэл өгөрлөд очдөг гэсэн. Тэгэхээр зарим үед бол эсрэг гэрэтэй айлын өрхөн ингээд хаагдчихсан. Хашаа харахаараа бүр ингээд нойлмс гараад тэгдэг гэсэн. Тэгээд энэ утгаараа энэ хавдар гэдэг өвчний чинь эрт илрүүлчих юм бол бариад авчих юм бол тэ амнасаа алдахгүй байх бүрэн боломжтой шүү дээ. Яг тэр үедээ бол яг бүр нэг илрүүлэг мэлрүүлэг гэсэн юм би бол бас өөрөө бага юм чи байсан. Тэгээд сайн ойлготгүй л тэр тухай бодтгүй л зөвхөн л ажил бодож явдаг гэсэн байгаа. Тэгээд одоо ингээд ихэмч болсноосоо хойш ингээд одоо нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулаад ажиллаад хөдөлмөрлөд явж байгаа гэх энэ өмнө хүзний эрт илрүүлэг дээр олон аймгийнхаа 21 самар тойроод төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэлтэнд ингээд баг болоод явдаг гэсэн. Тэгээд сүүлийн үед одоо миний энэ бодоод эмзэглээд байгаа сэдв өмнө хүзний хавдар болохоор ерөөсөө өвчлөнд буурахгүй. Яг ингээд сүүлийн 10 жилдээ болохоор яг доктортой өвчлөл, нас баралт яг л хэвээрээ буурахгүй ихсэх хандлагатай байгаа байхгүй. Тэгээ энд маш их хэмцэлж байгаа явдаг.
Одоо хавдраар хайртай хүний алдахын зовлон би лав мэднэ. Манай гэр бүл лав мэднэ. Монгол улс хавдраар нэгч гэсэж юм. Энэ дээр хот одны хавдар, илэгний хавдар, тэгээ одоо эмоцны хавдар гэдэг хоёлаа одоо энэ яриа бүр задлаад нэг яриадхгүй. Хавдар яг юунаас үүсэт юм гэж та эмч хүнийхэн зүгээс боддог бай. Би зүгээр жирийн хүнийхэн хувьд бас нэг боддог бодлоо байгаа. Жишээлбэл хоол юм шүү гэж би боддог байхгүй. Хоол хүнс. Арай хитрхи чанаргүй, хитрхи түргэн хоол. Хитрхи их сахартай. Хитрхи хямдхан одоо мэдгүй хитрхи төргөн бэлэн хоолнууд ямар их болт байдаг болцсон ямар олон төрлөөрөө тэ дээрэс нь тэднийг рекламддаг одоо янз бүрийн YouTube сувгууд тэ янз бүрийн контентууд ямар их байдаг болцсон бодогч бодиснууд байдаг ч юм уу тэ амьдралын хэв маяг нөө гар утсыг хөөцн нойр нь багасн стресс магадгүй үр ширний асуудал ч гэдэм юм би эднэрийг нөлөөлдөг байх гэж хүрэн бодоод идэг байхгүй амьдралын хэв маяг хавдарлуу нөлөөлдөг байх таны хувьд мэдээч хэрэг одоо ч юм уу хүзэний 25 дахь хүмүүстэй уулзч ирсэн байх, ярилцж ирсэн байх, харж ирсэн байх. Нийтлэг анзаарсан хэв шинж. Тэ? Яг юунаас болоод гэд та зүгээр хувь хүнийхээ зүгт боддог юм.
Ерөнхийдөө л мэдээж амьдралын хэм маяг бол нөлөөлнө. Тэгэд манай одоо салбарт бол хамгийн хүзэний хавтар үүсэх эрсдэл гэж байдаг л да. А тэр бол маш олон зүйлийн шалтгаантай. Эрт бэлгийн харьцаанд орох тийм ээ. Аа тэгээд олон бэлгийн хавтагчтай байх. За бэлгийн арын цэвэр бэлгийн замаар тамч халдвараар өвдөх. Тамхи татдаг байх. Тамхи бол бүр аюултай тийм ээ. Тамхич нь ерөөсөө татаал утаа юу тэр никотин чинь 5 секундын дотор юу унаа хүзэнд хүрч эсийн төвшөнд хүрчлдөгч гэдэг тийм аюултай. Тамхи тийм орцоорчлоод нөлөөлнө. Тэрнээс гадна иргэнийхээ зүгээс тийм ээ. Эрүүл мэндийн боловсрал татмаг байгаад байгаа. Аа тэгэд өөрийнхөө эрүүл мэндэд одоо эрүүл мэндэд сахин хамгаалахад өөрөө жоохон хариуцлагагүй хандаад байгаа талууд бас нөлөөлж байгаа хоёр дахь нь. Тэ? Аа хэрвээ хавдрын эсвэл хүний биетэл байждаг гэж. Ерөөсөө байждаг. Аа тэрийг нөгөө өөрөө өөрийнхөө бие махбод чинь өөрөө өөрийгөө цэвэрлэх тэ. Эсийг ингээм эмгэг эсээ барьж иддэг тэ. Эсийн төвшөнд бол тэгэд гадагшлуулж иддэг юм. Процесс явагдаж байгаа байхгүй. А тэгтэл тухайн хүн амьдралын хэв маяга одоо нөгөө эрсдэл төчин зүйлүүдтэй тэгээд өөрийгөө илрүүлэх тамруулахгүй ингээд ажил одоо цавгүй тий үзүүлж харуулахгүй мөнгөгүй ч гэдэг юм уу янз бүрийн шалтгаанаар ингээд нийгэмдлээдэг шүү ядуурал тий тэгээд ажлын завгүй тэр хэв маяг энэсээ болоод үслэх тамрагдахгүй байснараа оройт ч аншлагдаад байгаа байхгүй хав тий тэгээд хэрвээ өөрийнхөө төлөө яваа санаа тавиад үзүүлдэг байх юм бол жил болгон штэ тий үзлэгт хамрагддаг байх юм бол эрт үе дээр нь ошлохоор маа хүзэнийгч бай ер нь альч хавтар айгаад ахар зүйл биш байгаа даа байхгүй хавтар хүмүүс өвддөг эдгэрдэг тий эрт үе дээрээ бол хавтар гэсэн онш тавигдчихдаг тэгсэн ер нь эдгэрчихдэг
тий орчдөгцэн штэ
тий тийм байгаа да. Манай өмнө хүзэний одоо манай гэж яриад энэ тийм. А өмнө хүзэний хавдрын хувьд ч хэлээ гэсэн. Өмнө хүзэний хавдар хүртлээ. Өмнө хүзэний хөнгөн эсийн хөнгөн гэмтц дунд зэргийн гэмтц хүнд гэмтц гэдэг ингээд тэгжээж хавдарлуу нойл зэргийн хавдлуу одоо шилжээд 1-р зэрэг, 2-р зэрэг, 3-р зэрэг гэдэг ингээд хүндэрч байгаа юм. Тэгт чи энэ хувцаагд ягч чинь нөгөө эрсдэл төчин зүйлүүдэд өртснөөс хойш өөрөөр хэлэх юм бол бэлгийн харьцаанд орсон цагаас хойш тийм ээ юу яаж штэ 10 жил одоо үүсгэх HPV гэдэг хүний хөхөнгөр вирусийн халдвар авсан тохиолдолд 10 жилийн дараагаар хавдар үүсэх эрсдэл байгаа тэр хооронд үзүүлэх бас боломж байна тийм тэлрүүлэх боломж байна
ийм учиртай байдаг байна тийм одоо би жишээлбэл өмнө үзүний тэм шинжилгээ ч юм уу үзлэхт орж үзэж байгаагүй ерөөсөн таны яриг сонсоод би бүр заавал орох юм байна ийч маач арах юм байна те ингээл хүмүүс орж явах хэвээр байна.
Тийм одоо чинь юу штэ 30 наснаас чи 10 нас хүртэл эмэгтэйчүүд өмнө үеийн эртэл хүзүний хавдрын эрт илрүүлэх тамрагдчихаа штэ 3 жилийн цай. Тэгээд одоо манай хавдар судлалын үндэсний төвөөсөл тийм скрининг те хяналт. Аншлогоо энэ төр явагдчихдаг. А тэгтэл яг амьдрал дээр юу ажиглагддгөө гэхээр эмэгтэйчүүд эсийн шинжилгээнд хамрагдсан нь гэхээр бүр хамрагдаг болж ирдэг зарим зарим нь хамрагдсан нэг гайгүй бол хариу хэлэхгүй гэсэн шүү дээ. Тэгээ надтай яриаггүй гайгүйлэн байлгүй.
Тэр нь уусаа яваад байгаа юм уу?
Мм.
Одоо над руу болохоор залгаа таны ингээд өрсөлдөр болж байна. Таны ингээд
өрхийн имлэг дээр дүргийн имлэг дээр ингээд үзүүлэх гэж байна гэдэг
үг нэг ярьсан. Яагаад нас чинь болж байгаа
хгүй 3 гэдэг. Тэгтээ би болохоор өө тийм үү. Ягаад ч юм нөгөө төрийн байгууллагачгаар аюу хоочортой гэж боддог байхгүй би. Надад тийм цаг нь байхгүй. Эсвэргээр баг мөнгөний төлөөд ч юм уу хувийн газар цаг нь ингээд аюу ойлгомжтой очиргүй байвал орчмоор би олег тийж татгалцсан. Аа наач очихоор очир амд хилдэхгүй байх та тий. За за яха яха ингээд яваад исэн бас.
Тий одоо миний бид нар ч нөгөө эмэгтэйчүүдийн кабинет үзээд суун. Тэгээд мэрэгчлэрээ ингээд хөргөөд л энд ажиллаа шүү дээ. Тэгээд кабинет дээр сууж байгаа хугацаанд нэр нь ол ихэнх хэвчлээ кабинет дээр сүүлийн олон жилийн өнгөрөөсөн. Тэгээд сууж хахад бол яг эмэгтэйчүүдийн цовлон яг хэлж байгаа юу бол бүгд аль ч газар адилхан. Хойчор. Ажиллаа сайн арай гэж хүлээ аваад ирдэг нөгөө эмчнэр хөрөлцөхгүй ч юм уу тий. Тэгээд яг тусгайлан хавдрын кабинет гэж бас манай орон нутгад манай аймагт л бас байдаггүй. Тэгээд эцгэр эмэгтэйчүүд л эмэгтэйчүүд тэгээд очирлах асуудлыг гардаг. Тэрэн дээрээ бас хүмүүс их цааралд юм л. Өрхийн өмлөг, анхан шатны өмлгүүдээрээ бас эрт илрүүлгийн шинжилгээ авдаг л да. Сумдуудад бүгдэнд наавдж байгаа. Ялгаагүй тэнд ажилтай хүмүүс байж байгаа. Грэти чекэл явж хүмүүс байгаа. Тэгээд очихоор очир их байна гэсэн тэн амьдралын цаггүй хэм айгнда баригдаад л
байдаг.
Тэгээд хувийн өмлөг байна уу гэдэг л дээ. Тэгээд хувийн өмлөг байлаа. Осын имлэг байла, эсийн шинжилгээ өглөө тий. Өгөөд өгөх гэж очирлаа, өгсөн хойноо нөгөө хариу хизээ ирэх юм. Гагүй л хэлэхгүй гатай бол хэлнэ гэдэг нь шинжилгээ хийгдтлээ хэдийн хугацаа болох уу, хариу гараад мэдээлэгдтлээ хэдийн хугацаа болох уу гэд тэр хооронд бас өөрчлөлтэй гарсан хариунууд хариугаа авахгүй бас хүндэрсэн тохиолдол ганц нэг байдаг. Тий. Бас тэр бас их харамсалтай. Тэгэхээр цаг хугацаа их ордог энэ дэр.
Би бас нэг ном уншаад ерэн судлаад явчихсан чинь нэг юм ажилласан. Хорт хавтар үсгэсээ өмнө хүн аягүй ядардаг гэд. Ингээд өөрийн мэдлгүй яг яатсан болоо гэмээр нойр нь хүрээл ядраад байдаг гэж би зүгээр номноос уншсан байхгүй. Тэгсэн чинь одоогоос нэг жилийн өмнөө сахуулаад би өөрөө тийм байдалд орчтой. Ерөөс ингээд 4-5 болоод маш их нойр хүрнэ, нозорно. Тэгэд айж эхэлж байгаа юм чинь. За яа наа нэг хавтар бавдар болчихоо тэгэд гэтэл би тэрний учрыг олцсон. Зөвхөн хоолоо өөрчлөөд би нэг хоолны хичээл суусан, хоолны талаар судалсан, номнууд харсан. Хоолыг өөрчлөөд сахарыг бүр болоод одоохондоо зүгээр бүр болцсон байгаа. Төр хацааны. Тэгээ гурилыг бас амьдралаасаа хасаад ингээд явангууд тэр нь зүгөрлчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр амьдралын хэм маяг руугаа харна гэдэг. Одоо эрүүл амьдралын хэм маяг гэл хөлөг болох яриад байгаагүй байна. Зүгээр л. Эрүүл амьдралын хэм маяг, эрүүл амьдралын хэм маяг гэдэг чинь яг миний хувьд юу гэсэн үг юм? Би яг юу идэж байгаа юм? Би хэдэн цаг унтж байгаа юм? Би тасгал хийж байгаа юм уу, хийхгүй юм уу? Би хэдэн литр усууж байгаа юм ч гэдэм үү? Хувь хүн болгон өөр л үгээ хараад бүртгээд тээ одоо болохгүй бол битсэн ч яад гэх юм тэр юмнууд байгаа. Тэгээд дээрэс нь энэ зөндөө олон гоёга бичигдсэн эрүүлмийн чиглэлийн номнууд, сургалтууд, подкастууд гэх юм уу, эмчнэрийн зөвлөгөө, магадгүй онлайн сургалт ч байх юм уу. Тиймэрхүү юмд суугаад мэдлэгээ боддоор дээшлүүлэх юм байна. Хэрвээ тэр нь байхгүй л бол би чи араас хүүхдүүдэд дагуулад явж байгаа шүү дээ. Их хүн тэр нөхрөөгөө ч ингээл ямар юу идэх вэ би шийднэ. Тэр утгаараа яг тодорхой зорилго тавьж ажиллах хэрэгтэй байна гэж би харсан. Тэгэд эрүүл амьдралын хэм маяг бол үнэхээр доод төвшөнд дандаа л гэж боддөг юм. Одоо эх оронд байна. Тэ. Таас зэрэг олж хардаг уу хүмүүсийн амьдрал дээр?
Тэ. Би ч одоо бүр бас яг хоолмол гэж судлааг үлдээ. Ер нь гэхдээ бодчих өөрийнхөө хувьд бол өөрийнхөө хэмжээнд хоолн дээр анхаарч авдаг тэ. Миний нэг одоо ерөөсөө яг нэг хүслүүд хүсэлмөрүүд байдаг аахгүй би бол яг эрүүл мэндэ алдчих ерөөсөө болохгүй. А гоо сайхан алдчих болохгүй тий. Санхүүгийн эрхчлэлд хүрэхтэй гэсэн нэг гурван зарлагтай явдаг. Тэр ч утгаараа бас суралцаад хөвгөний хөгжилд суралцаад асалжуулалтын академийнхаа үндсэн гурван том хөтөлбөрт суусан. Ингээд явдаг. Тэгээд энэ дээр миний хувьд бол тий уснаас авах уснаас эхэлнэ л гэж боддог. Тэгээд эрүүл мэндийн төлөө байвал би эм тариаг хэрэглэхийг хүсдэггүй. Эмч хүн бэ? Эм тариаг нэг хактар шүтдэггүй. Өөрөө эмлэх тэр хэвтүүл сэргэнд суулмжилт эмлэх гэж яддаг. А тэгэд ус хамгийн гол цэвэр байх хэрэгтэй гэд ион жуулагчтай ус гэд би авч хэрэгжүүлсэн би тэрний төлөө бол ганцхан би манай дээр ингээи ажиглахад хүмүүсийн ажилчдын ха донд эргэн тойрон хүрээл дотор ажиглахад ажил дээр нэг тэр гайгүй сайн гингүүд ганцхан аваад хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг шүү дээ нэг тороох бүтээгдэхүүн одоо өөр юу гэдгэлээ хоолны дуршил бууруулна за гой болно гэл ингээд нэг янз бүрийн бүтээгдэхүүн ороод ирэхээр ганцхан аваад хэрэглэх миний хувьд бол миний ард нэг гэр бүл байгаа шүү гэсэн юм ерөөсөө үр хөвгтөнд байгаа шүү бид нар уусан чийдсэн бүгдээрээ ингээд нэг аюулгүй юм хэрэглэе гэж бас боддог. Гэхдээ тэнд дотор мэдээж би хоол судлаач биш, өөрөө хоол судлалыг сонирхоогүй учраас нөгөө ойддаг гурил сахар юмнуудыг байжлаа шүү дээ. Гэхдээ өглөөний цайнд одоо аль болохоор хөнгөн юм хэрэглээд явъя гэсэн тийм зарчим одоо дадал зуршлыг өөртөө үүсгээд өөрийнхөө хэмжээнд үүсгээд ингээд явдаг. Аа дасгал хөдөлгөөнийг бас хийдэг. Бүр зурсан 10 хэдэн жил ерөөс энгийн хүн хийхэрэггүй нөө фитнес ч юм уу янз бүр юмар явдаггүй зөвөр өглөө асаад нэг 4-5 минутын эсвэл 4-5 тооны дасгалыг л хэвдэж байгаа ч чамаггүй хийчихдэг.
Ер нь тэр чинь байсан гэлээ шүү дээ явж байгаа.
Дандаа дуртартай хийх
сургуулийн гадаа хийлгдэг байсан. Эднэр чинь л ер нь явж
өдөр болгон тэр чинь нөгөө хүүхдүүд өдөр болгон хичээлдээ явна тэр чинь дасгал болж байсан.
Тэгэд үзэгчд маань ч гэсэндээ битэрэг сонсож байгаа юм бол өөрийнхөө хэрэгжүүлдэг гоё эрүүл амьдралын хэв маягаасаа коментар бичээд өгөөрэй. Бусадтай хуваалцаарай. Нэг нэгэндээ үлгэр лидертэй тэргүй эрүүл амьдралын хэв маяг тренд болж байгаа. Яг одооний цаг үед бол бид нар амьдарч байгаа үед эрүүл биеэрээ гангардаг болсон. Тэ алт эрдэнэс одоо юмар биш. Гоё эрүүл залуу байдлаараа ч юм уу тий. Сурч боловсрдог байдлаараа гангардаг болсон. Тэр нэгэндээр маань манх үзүний 25 дор Монголд хэр их түгээмэл байгаа юм бол
Монголд одоо юу шүү сүүлийн 10 жил гэж ярьж байгаа шүү. Сүүлийн 10 жилийн статистик судалгаагаар болохоор 100 мянган эмэгтэй хүн амд 23 тохиолдол шинээр оншлогддог. Аа тэгээд нас оролт одоо өдөрт нэг гэж байгаа тэр шинээр тохиолдол өдөрт нэг. Аа нас оролт болохоор 2 өдөрт нэг гэхэр ч айгүй өндөр таагаад тэгэхээр амир имзэглэжтэй тийм. Аа тэгээд манай Монгол улс болохоор дэрхлэгийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэр өмнө хүзний хавдрыг устгах тэр зорилгод нэгдсэн билээ.
Тэгвэл ер нь нийгэмдэр маань нэг их түгээмэл яригадаад байдгүй гадуур яваад байдгүй юм бэрхшээл бол байдаг юм байна. Өмнө хүзний хорт хавдар дээр илрүүлвэл айх зүйлгүй гэдэг нь оройтчул харамслаа намайг алддаг. Тэгвэл хойлоо одоо подкастныхаа боломж сөрөг шилжиж оръё. Боломж хэсэг дээр бидэнд юу нэмар боломж байна те сүүлийн үед ямар ажлууд хийгдэж байна энэ салбар дээр
манай чинь 100 мянган хүн амд 23 тохиолдол гэжсэн штэ тэрийг 2030 он гэхэд 4 тохиолдол болгож бууруулна гэсэн зорилготой хасан хараатай тэгж нэгцсэн байгаа байхгүй а тэр зорилгод төчлөөд юм хавдрын эмгтээчүүдийн эмч барьсах эмч маань юу сервинет гээд омоо үзэний хавдргүй ман олс болно гэсэн зарлалт төвшүүлээ Цэрвинет гэж группийг үүсгэн байгуулсан байна. Тэгээ би энийг сошиалаас олж харсан. Тэгээд энэ баяр сайхан эмчийн энэ дээр тавьчих мэдээллийг уншаад энд нэгдэх хэстэн байна. Нөгөө миний нэг бүр одоо дөнгөж 19 настай тий төгсч ирээд тэр хавдартай хүний нүдээр харж ирсэн. Миний эмзэгэлдэх сэдв байсан. Тэгээ өөрөө бас хавдрын эмч курсоос болохоор яг тэр сэдв яг л бас дотор байд юм байна. Тэгээ гараад ирсэн. Тэгээд энэ өнөө үеийн хавдрыг одоо хавдргүй ус болоход би яг ямар хувь нэмэр оруулж болох вэ? Тэнгүүд би баяр сайхан эмч дээр ирээд энэ юг судалсан баггүй. Тэгтэл хамгийн сүүлийн үед одоо хэрэгжилж байгаа аппарат нь болохоор бидний ингээ уламжлалт эсийн шинжилгээ аваад нөгөө хариу ирдгүү гэдэг ба штэ. За хариу ирсэн нь болохоор хөдөө орон нутгаас одоо жоохон өөрчлөлттэй хөнгөн зэргийн өөрчлөлттэй гарлаа ч гэдэг мөнгөнгүүт нөгөө одоо би яг хавдар болж байгаа юм ингээд санаа зовоод Улаанбаатарыг зорддог байхгүй юу? Улаанбаатарт ирээд ингээд цаг аваад үзэл гэхэр чинь тодорхой хэмжээний бас очирдаг ортой гэдэг ингээд айгуугч хэрэгдэл гардаг. Энэ бүх асуудал одоо хүмүүсийн хүмүүнд байгаад байгаа энэ асуудал шийдэгдэх нэг гоё төхөөрөмж орж ирсэн байсан. Химэл оюун ухаан дээр сорилсан сервэрээ гээд утасгүй өмнө үеийн хавдрыг бүр яг одоо англилттай хавдрын өртлөвчнийг шүү дээ тий. Англилттай бас хавдрыг илрүүлнэ. Байрлалтай ингээд заагаад гаргаад ирдэг. Тэгээ 30 мянган дата өгөгдөл төр ингээд сойрлж гарч ирсэн тийм химэл оюун ухаан төр сойрлсон төхөөрөмж байгаа байхгүй. Тэгээ Америк нэгдсэн улсын FDA тэр яг бүртгэгдсэн FDA-д бүртгэгдсэн тийм төхөөрөмж. Тэрийг оруулж ирээд одоо ингээд үйл ажиллагаанд яваад олон хүнд одоо таслаад эрт илрүүлээ дэмжлээд явж байгаа нөхгүй. Тэхэнгүүт бид нь манай энэ Монгол улсын өмнө хүзний хавдрыг одоо 100 мянган хүн ам эмэгтэй хүн амд дөр болгоно гэсэн зорилт руу хүрэхэд айгүй хурдан
тийм ажил болох.
Тэрний онцлогоо яах вэ гэхээр ерөөсө 5 минутын дотор хариу гарч ирчих. Тэргээр айгүй таваа талтай ажил хөнгөвчлсэн. Тэ эрт үедээ ингээд мэдчих юм бол тэрийг эмчилчих юм бол эдгэлэт хүний эрүүл мэндтэй цааштай хүн чатандаа аншлагдаад нөгөө нэг эмчилгээний зардал, замын зардал те бүх эдийн засгийн тэр бас эрсдлээс сэргийлж байгаа.
Энэ үзлэгт ч юм болохоор ер нь хідэн наснаас дэше хүмүүс ямар тавтамжтай орох хэрэгтэй лээ.
Эрт илрүүлэг гэдэг маань болохоор яг жилдээ нэг удаа байхгүй. Тэнгүүд нэг ингээд за энэ жил орцсон гайгүй илгүүгээд 3 жил 5 жил явчихын тэр хооронд дөнгөж хүн эхэлж ирсэн юу ч байхыг үгүйсэхгүй ч тий. Тэгтэл тэр хооронд маш хурдтай яваад омоо үзэний хавдар эцэн шатантаа хүрхтийн тохиолдолж бас гарч ирсэн.
Ер нь хараа омоо үзэний хорт хавдрын одоо их хүн идээр явж ин гэвэл хүний биед ямар шинж тэмдгүүд мэдэгдэх вэ? Эсвэл мэдэгдэхгүй юу?
Ерөнхийдөө дөлийн эргэтэн гэж ярьдаг та омоо үзэж өвдөхгүй байхгүй өвдөхгүй нэг хавдрахгүй аа мэдээж тодорхой хэмжээний доошо одоо ялгац гарах, ялгац ихсэх, үнөртэй болох, за тэгээ бэлгийн харцны дараа цус үзэгдэх энэ төр тийм зөв өөрөө. А тэгээд ерөөхдөө одоо бага харцгийн хөвлийн дагуур өвдөх, тэгээ гоё хөлрөө дагаж чинэрч өвдөх энэ төр зөв өөрөө дэлгэрнэ. Эдрийг олон өвчнөөс ялгах нь л та. Тэгээ хамгийн гол нь аншлогоо гэдэг маань энэ одоо эсийн шинжилгээ. Одоо эсийн шинжилгээг бүр одоо төрөвчилж хүмүүст яаж байгаа нь болохоор энэ химэл аюухан хамгийн сүлд сүүлийн үед бол одоо химэл аюухан дээр бүхэл одоо юу хөгжиж штэ химэл аюухан тий. Тэрийг тэр аппарат гарч ирсэн дээр би бас их баяртайгаа.
Тий. Тэгэхээр энэний талаар бүр дэлгэрэнгүй асууя. Бас үзүүлэлтийн онцлогоо дараагаар тань руу холбогдож болно штэ тий.
Болно.
Тэгэхээр эмчийнхэн одоо холбогдох боломжтой линкүүдийг бас подкаст хандаар байрлуулад өгчрас өөр ингээд зөвлөгөө авъя. Асууя, үзлэгт орё гэх юм бол холбогдорой гэж сүсмэрэн тий.
Тий, тэгээд энэ групт нэгцсэнийхээ хувьд би энэ оцгоо төхөөрөмжийг авч одоо орон нутгатаа үйл ажиллагаа хавхлуулж эхлэх гэж байгаа.
Таны тэгээд шинэ ажил нь амжилт хүсье. Тэг олон хүнийг эрүүл байх, одоо энэ өвчнөөс ангид байхтан тусаалаарэ гэдэг юм тий. За тэг ийм боломжууд бол байгаа. Амьдралын хэм маяг руу гарч болно. Мөн үзүүлэх хэвээр нөгөө тогтмол шинжилгээнд ороод өөрийгөө бас анзаараад шинж тэмдгүүд хаана өвдөд энэ. Оо энд нэг өвдөд байгаа маа өвч намдах уучаа гэд явах биш те. Илүү анзаараад бие маань тохоо өгдөн шүү дээ. Тэг бид нар чи минь ингээд намайг үзүүлээд өгөөч ээ. Хайрлаад өгөөч ээ гэд нэг тохоо. Нут би өнөө өглөөний харчсан постн дээр тэгсэн мсэн. Дааврууд доктортой болоод ирэхээр сарын тэмдэг өвдөлтгүй ирж эхэлдэг гэж аахгүй. Тэгэхэд миний мэтгэл зөндөө олон над дээр ч гэсэндээ сарын тэмдэг ирэх үед аюу хөвдөлтүүд мэдэрдэг. Гэтэл нэр чинь бас л цаанаа нэг тохоо өгөөд өгдөг юм шүү гэд бодчихл.
Тий, биний юм өвдөлттэй ирэх бол яахаа бас өөрөвслийн шалтгаантай байж болно. Дааврын амаралтай байж болно тий. Октод ойлонгой анхны сарын тэмдэг ирэх үйд болохоор өндөвчний үйл ажиллагаа яг чигдэрч эхлэхгүй даавар ялгарлах ажиллагаа чигдрээгүй байдагтай холбоотой бас сарын тэмдэг өвдөлттэй ирэх мөрчлөг докторгүй ирэх тийм юмнууд шинжүүд бол байдаг. Тэрийг засч болдог. Тий даавар эмчилгээ хийж болно. Өвдөлт намдаах дээр нь тэр октодын тэр өндөвчний үйл ажиллагаа чигдрэхэд юу хэрэгтэй гэдэг вөхөр одоо энэ тарих өндөвчийг удирддаг шүү дээ. Тарих удирддаг аахгүй юм чинь тарихнаас гарч байгаа тэр идэвхжүүл бэлгийн даавар тэр даавруудыг идэвхжүүлдэг юм чинь тарих хэвийн ажиллаж байгаа тэр ялгаа даавар ялгарх хэвийн өвдөн. Тэгэхээр нөгөө л нэг өглөө цаг уу явдаг тий амардгүй утас үздэг тэгээд хичээл оюуны их ачаалтаж байх юм уу? Эсвэл амьдралын нөгөө буруу хэв маяг чинь одоо нойрны тий утасны эднэр чинь болохоор тарихны нөгөө үйл ажиллагаанд сэргээр нөлөөлж байгаа учраас даавар хямрал явагдах гэсэн үндсэнд болж өгдөг. Тэгээд охтодод бол би ихэнхдээ зөвлөгөө өгдөг. Тэг яах вэ та вэ чи? Ирүүл байхын тулд тий энэ өвдөлтөд зөвөрөө намдахын тулд гэсэн тэр нь ахын талаас нь өөрийнх нь хувийн талаас нь зөвлөгөө өгөөд тэгээд шаардлагатайгаа бол хэвдүүлээ дэмжлээд тэгээ шинж тэмдэг эмчилгээ, даавар эмчилгээ энэ төр авах тохиолдол байдаг л да.
Яг зөв. Тэгэхээр хоёулаа одоо подкастныхаа амжилт хэсэг рүүгээ орцгоё. Тэгээ амжилт хэсэг дээр би профессор эмчээсээ юу асуухыг хүсэж байна вэ гэхээр анх тасгалжуулалттай академик хэрхэн мэдсэн юм бэ? Тэ? Тэгээ хөтөлбөрөөд суугаад сураад та яаж өөрчлөгдсөн юм бэ? Боёо. Өнөөдрийн таны амжилтанд академи яаж нөлөөсөн гэдэг асуултыг асуумаар байна.
За. Би анх бид нар чи нөгөө утасруул хаяа ороод явчихсан шүү дээ. Тэгээд явж идэл нөгөө 30 хоногийн амьдрал 30 хоногт амьдралаа өөрчлөх аян. Тэр лүү би яг ороод сонссээ. Тэг бүртгүүлч гисэн. Нийл хаягаараа. Тэг бүртгүүлээд яг аянаа сонсоод явж байгаад өшөө даашаа нөгөө танилцуулга руу орсон чинь мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн юу танилцуулга хараад ирсэн. Тэгээд лайвууд явагдчихсэн би яг тэгээд нөгөө бүртгүүлчингүүд миний мэйл очиад надад эргэж мэдээлэл ирж байгаа хгүй. Тэгээд би нэг удаа бүр хөдөө сум руу үзлгээр явах гээд байжсэн чинь яг унаагаа хүлээ унаагаа хүлээгээд ийж яхад нөгөө лайв ороод ирчихсэн. Тэгэнгүүт нэг юм хүсэлтэн дотор зөндөө олон бэрхшээл бичсэн. Энэ энэс санд байна уу гэд ингээд тэр ятгатаа лайв явьжсэн байхгүй. Тэгэл харсан чинь ерөөсөө аа бараг нэллэн бүрий барагж л 80% барагж бэрхшээлүүд надад байсан. Тэгэнгүүт за би энэ рүү орох ёстой юм байна. Тэгээ үнийн сонирхсан чинь 2,750 гэж хэлээ тэр ээ тий гэж яссэн. Тэгтээ би үн харангуйтай ерөөсөө цочоогүй. Яагаад гэвэл энэ бэрхшээлээс би тэгээд гарчих юм шиг санагдаад энд л орчих юм бол гарчих ингээд бодож байгаа байхгүй. Тэгээд надад би нэг болохгүй байх гэсэн мэдрэмж байгаад би бас нэг хой хөний хөвгөл сонирхоод ингээд жижиг жижиг сургалтад аваад яваадсан байхгүй. Тэгсээ гээд өөртөө гарчаа өөрчлөлт байгаа ч юм уу мэдхгүй би өөрөө за ямар ч хэсэг нэг болгоод яваад ийн л гэд бодоодсэн. Тэгээд харсан чинь нөгөө бэрхшээлүүд нь надад байсаар л исэн байгаа. Тэгээд би ерөөсөө яг бэлэн гар дээр байгаагүй. Тэгээ нөгөө санхүүгээ бас сайжруулахаас ингэж бодж явдаг хүн чинь тодорхой хэмжээгээр хүүхдүүдийнхээ боловсрол зориулаад хадгаламж хийгээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрөө нэг хоримтлал үсгээд нэг орлогоо цалингаасаа ингэж хоримтлал үсгээд ингэ явдаг гэсэн хараад ингэж яасан чи миний юу бол хурж ийна. Тэнгүүт нь шууд онлайнаар зээл аваад л ерөөсөө машин ирэхээс өмнө унагаа ирэхээс өмнө бүртгүүлээд л тэгээ би бүртгүүлчихээд тий айгүй хордож шидэв. Би ердөө тэр дараа шидэврээ гаргаад за энэс яг хоцрох гэж байгаа. Би барыг хоцорсон байсан. Тэгээ нэмэлт нөгөө захаал юу авд бүртгэл авч яшиг тэр сонссон байхгүй. Тэнгүүт бүртгүүлчихээд би эргээд надад ямарч мэйл ирэхин тэр мэтрийг яг яахгүй нөгөө сумру замд гараа авчиж байхгүй. Тэгээ замд очиод нөгөө сум дээр очих чинь хоёр хоногийн үзлэг чинь битүү штэ. Тэгтэл би анх хацтай 7 хоног л оцорсон юм байна. Хамгийн хагас сайн юм дээр уулзалт, сюрприз уулзалт энэ дээр тий. Яг тэгж таарсан. Тэгэнгүүтээ нөгөө чи шинэ унтахгүй. Нөгөө чи хэчээ яж гисэн. Сэлжээ яагаар барьж байгаа болохоор тэнд дараад сонсоод тэгээд орохтой яах тий нөгөө чи камер нэхгүй л нөгөө. Тэгээд соочрол ноогдаа соочрол штэ тэгээд
гой түүхэн шээ. Миний бас мөнгөний сэтгэл хөдлөлт орж ирсэн түүх айгүй хөөрхөн. Бас л ингээл энэ тэндээс болгоод л та зээл аппликейшны зээлмэл авч байгаа л орж ирсэн. Зүгээр мөнгөний сэтгэл хөдлөлтийг би бяцхан тодтоход үгүй гэх юм бол жил болгоны 3 сарын 15-нд явагддаг манай онлайн 3 сарын дасгалжуулалт дэх хөтөлбөр байдаг. Тэгээ хөтөлбөр дээр маань би ингээд ажиллаад хахаар одоо би хөтөлбөртөө өөрө 21 он сурсан дараа нь ингээд ментор болоод ажиллаад явж байгаа. Хүнийг оюун санааныхаа төвшөнд дахин шинээр төрүүлдэг хөтөлбөр гэж би хэлэх үнэхээр дуртай. Хөтөлбөрт анх орж ирчихсэн хүмүүс дээр бид нар before гэдэг ярьцлага хийдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө хөтөлбөр дуусах үед after ярьцлаганд орж ирэхдээ анх орж ирчихсэнээс шал өөр хүн болчихдээ.
Тий.
Үнэхээр дотоод төр сүмсэн сэрдэг юм уу? Эсвэл нэг гал хүсэл ирмэлцэн бадардаг юм уу? Айдсаа дөрний манаа бүж эмчээдэлдэг бэршилэн гинжилхэс гэж яддаг байхгүй. Би чадахгүй, би хөгшин, би залуу. Одоо юу гэдэг надад цаг واخхгүй, би завгүй гэдэг нэг юм сөрөг бодлоодаа эвдчихдэг юм тий.
Тий.
Таны хувьд та мөнгөний сэтгэл хөдлөлийг юу гэж төгнөх вэ?
Тий, мөнгөний сэтгэл хөдлөл. Би гэхдээ бас л ядуу сэтгэлгээ маань л тэр байгаа واخхгүй. Ганц би биш өөрөөс эргэн тойрон бүхэл нийгэм даяараа юм байгаа болоод л 3 сая монголчуудын сэтгэлийг энэ ядуурлаас гаргая гэдээ ингээд зариад энэ сайхан үйлсийг хийгээ явж байгаа штэ манай коммун тий. Тэгээд нөгөө ядас сэтгэлгээгээр бүх юм бэлэнчлээл. Одоо би энэ хөтөлбөр суучлаа, энэ хөтөлбөр намайг одоо ерөөсө бүх юм нь окей болгочих гээд байгаа юм да. Энийг мөнгө төлцсөн юм чинь те. Тэгэл би ерөөсө одоо окей болоод бүр гой олчихно гэхэнгүүт нөгөө л нэг завгүй 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 гэсэн юунаас чинь гарахгүй байгаа даахгүй өөрөө бүр хайрцагчихсан. Тэгтээ би сонсохгүй биш сонсоод бүх юмнуудаа хийгээд хичээлээ хийгээд яваад байгаа юм. Даалгавраа хийхгүй бас тэг дасгал ажиллахгүй хаасттай ажиллаад ингээд үрдөнгөө суулгаад тэгэнгүүт нүдэн дээр нөгөө нэг өөрчлөгдөөл бүр ингээд сэп гэдэл бүр ингээд хүлээж аваад яг бүх цагаа зориулаад сууж байгаа хүмүүс чинь эрс өөрчлөгдөж ирэнгүй
л баярлалаа.
Тэгээд ирэнгүүт миний сэтгэл хөдлөх бас нэг хэсэг л байхгүй байгаад энэ тий бусдтай харилцаал харьцуулаад өөрийгөө олмол жоохон даа шаарах хэмцтэй тэгснээл би бодож байгаа хгүй. За би энэ хөтөлбөрийг зорж арчаа тий амьдралаа өөрчлөх гээд явж байгаа юм чинь би заавал ингээд цаашаа би бүх хөтөлбөрүүдэд нь суугаад би өөрчлөгдөд би оюун санааны төвшөндөө би өөрчлөгдөнө өөртөө өөрчлөлт авахын тулд тэний төлөө би хоримтлуулж ирсэн байхгүй бүх мөнгөө хоримтлуулсан өршөө үлдэгдэл хадгаламжаа ч орс би бүр хадгаламжаа хойсолж байгаа төртөл би миний бизнес орж ирсэн байхгүй тэгээд тэглээгээд энийг би хэд дахин өөрчилж авах тийм чадaltaй байлаа шүү дээ миний оюун санааны бүр би юунд ч нуурахгүй тийм одоо зорилгоосоо ухрахгүй явах хэвээр бүх юм сооно гэдэг би өөрийгөө л өөрчлөе. Эхлээд бол би за за энд би юу хүүхдэд суулгачдээ юм билүү энээрэгэд бас мэдрээс юу авчихсан лайв дээр асуулт. Тэгсэн чи өөрөө эхлээд суучих чи өөрөө ихтэй өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэдэг чи аахгүй. Тэгээд би бүх хөтөлбөрүүдэд сууч чадсан. Аа тэгээд өнөөдрийн одоо намайг энэ ата подкастт оролцоод суух хүртлэх зоригийг, эрч хүчийг, тэр сэтгэл санааны дэмжлэгийг, бүх талын дэмжлэгийг өгч чадсан гайхалтай төрөлд.
Тэгэхээр би одоо бүх хүнийг л суучаасаа гэж боддтой.
Тэг ер нь тийм.
Яг хөө нэрийн сонсоод хүмүүс мөнгөний сэтгэлгээ хэр нөө мөнгө хувийн санх хүзаад юм байна гэж бодоод байдаг андуура. Тэгтээ яг үндэ ороод ирэнгүүд нэг юм одоо биеэс хөтөлбөр гэж бид нар нэрлэлдэг суур өөрийнхөө талаар юу гэж бодох юм тий. Ядуу сэтгэлийг хэрхэн халт баян сэтгэлээр өөрчлөх юм.
Хүнд өгөө гэж хэлж чаддггүй одоо тий хүн юу хүнөө дагаад явдаг хүний айс нөгөө хариулуулж яваа ханшиг явж байгаа тий. Тийм л яг сэтгэлгээтэй ер даяараа тийм байгаа даахгүй ер нь эргэн тойрон ингээ харах.
Тэрнийх гоо сэрэх боломжтой. Өөртөө ямар их боломж агуулж чарах боломжтой.
Тэр миний нэг ингэсэн штэ. Би нөгөө л нэг ингээд хөтөлбөр суугаад гоё болно гэж бодоод байгаа штэ тий.
Фитнес бүртгүүлчихвэл турчин гэж.
Тий баг л тэгж байгаа та яг ажиллах болчиход байгаа юм. Одоо би ингээд бодоод хаад би чи яг л ингээд бүр миний сэтгэлгээ үл үнэхээр яста ядуу байсан би өөрийгөө сэхэдэн болчихсон эмч болцсон олон хүндээ яаж байгаа гэр бүлээ тэжээж авар хөвгтөө авч явж байгаа за би тэгэд өөрөө амьдаа хичээгээд яваад байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ тэгтэл миний сэтгэлгээ бүр үнэхээр бүр ядуу байсан одоо би хичээгээд л яваад байгаа тий тэгэд яас гэхээр энэ чинь хөтөлбөр ингээд намайг гэрээсээ зүгээр сонсоолгой болгочихгүй өөрөө тал талын бас мэдлэгээ өшөө хөргөжүүлэх тэг подкаст сонсох ном унших өшөө тэр талаар мэдээлэлээ ингээд ганцхан хөтөлбөрт хайрцлагдаад байна шүү тий бүх мэдээлэл авчих хэрэгтэй юм илүүдгүй би мэднэ гэж юу гэсэн болохгүй мэддэг нөгөө маскнасаа болоод өөрөө хөгжиж чаддгүй юм л
тад маань битэрийн сайн ярьдаг 13 маскийг хэрвээ үзхийг хүсвэл бид нар бас линк нь байршуулчих. Моникагийн маань 13 маск талаар лайвыг үзээрэй сонирхоорой чамд байна уу ажиглаарай.
Энэ олон талаас нь нэг сэдвээс харахаар бүх юм харахаар нөгөө л яриад исэн энэ маск маань энд явж штэ яг энэ талаас нь ингэж ойлгох юм ба штэ гэдэг
юм. Сонирхолтой тий.
Сонирхолтой мэлээ. Юмыг ингэ тасгаж авч байгаа. Тэгэд би энэ хүүхдээ ингэ хүүхдийн кино үзэж яхад нь ойлгохгүй байхгүй хүүхдийн киноных нь утгыг ойлгохгүй би өөрөө телевиз үздэггүй яг өндөө өрнөр өндөө надад би завгүй гэсэн юм уу үздэггүй тэгтэл би хүүхдтэй цаг зааруулаад зэрэгцэд суугаад тэр киног үзэх л ёстой байдаг байхгүй үзчихэд өөрийнхөө өнцгөөс бас ярилцах ёстой байдаг гэтэл би тэгдэггүй явсан тэгээд яг ингээд кино яриад ингээд кинон дээр хүртэл энэ одоо бид нэрээ тий сэтгэлзүй талаас нь ойлгуулах юм гарч ирсэн сорхом амар их байгаа байхгүй тий Тэгтэл хүүхэд барыг надаас илүү ойлгочихсон явж байсан. Тэгээ одоо бол одоо хоёлаа харилцан ярилцаад. Гэр бүлийн хүрээнд хүүхдүүдтэйгээ ойлголцох би ч нэг айгүйх. Ортлог хүлээлт өндөртэй. Тэгээ бүхнийг өөрөө хийн. Бийл хийхгүй л энэ аяг шатны цэвэрхэн биш ч юм уу ховт сунарн мухаа цэвэрхэн яж чадахгүй гэдээ яг ингээд хүүхдүүдэд юм хийлгэхгүй чад. Яг тэр олон маск над дээр ажилласаар гад хамгийн эцэст нь ясын сөхрөөд гэртээ орох гэхээр тэр ч юм хийгээгүй, энэ ч юм хийгээгүй гэсэн нөгөө стресс чинь би ядарч ирж байна, би та нарын төлөө гэдэг ингээд юм чинь гарч ирээд нөгөө хүүхдүүдийг өвлөе яншаа ч юм уу тиймэрхүү байдлаар яг холдоох өсвөр насны дэр нь яг тийм үе надад бас ирж исэн байхгүй. Тэгээ хоёр хүүхдээ цэрэгт яг явсан жил би энэ хөтөлбөрт суугаад эхэлсэн. Тэгээд хоёр хүүхдтэй миний хэлж байгаа одоо санаагаа ойлгуулах гэж байгаа мань хүртэл загтлаар явахтаа шал өөр очиж байгаа байхгүй тий. Хоёр хүүхэд ч гэсэн эргээд ирэхдээ нэг хол яваад ирэхдээ ээжихээ хэлсэн үгийг захиагаар уншиж байгаа юм чинь тий. Миний сэтгэлийг ингээд тэгтэл би өмнө нь хайд дэрэгдэх байхад нь ярьдггүйсэн байна. Аа.
Тий. Хүмүүс хүүхдүүдэд зэрэгт нэг явуулдаггүй шүү дээ. Та явуулсан юм тий.
Явуулсан. Би 3 хүүгээ 4 хүүтэй байхгүй.
4 хүүтэй,
4 хүүтэй. 3 хүү том хүмүүс маань энд нөгөө хүнд тааруулын албыг хаасан байгаа. Тий. Тэгээ хоёр хүмүүс маань болохоор нэг нь дарамтын халах голд, нэг нь дарамтын зэвсэгтэгчэнд ингээд нэг жил хоёлоо явсан.
Ер нь явуулах гэдэг би зөв гэж бодод байдгийн. Зөвгөө явуулна гэж бодод байдаг байхгүй юу?
Тий зөв юм лээ. Яг ингээд нөгөө хүн чинь нэг бодох завтай. Яг тэр үед завтай болт юм шиг. Одоо би ингээд бодоод хахад тэр хүүхд юу ч бодохгүй ингээд утсан юм уу, хичээл юм уу, найзтайгаа юм уу ингээд өөрөө би цаашдаа яаж явах вэ? Би ер нь ээжтэйгээ автагаа яаж харилцдаг юм болоо, тий? Тэнд очиад ирэхээр бодох юм асар их байт юм шиг. Тий. Би дарахталтай, тий?
Өө за за адилхан хөвгөттэй эжнэрсэн байна. За тэгээ ерөн подкастныхаа одоо төгсгөл хэсэг рүү хамтдаа оръё. Маш чухал зүйл хөндөж гаргаж ярьж ярьлаа тий. Ахтамд очирсан түүхэж гисэн дуртай тавлаа. Тэгээ эцэст нь та энэ олон жилийн туршлага 24 жилийн одоо би бол таныг алт эрдэнэстэй хүн гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Бусдад өгөх тий хилээд өгөх асар их олон зүйлтэй. Эмэгтэйчүүдийн сэтгч өөрөө аюу олон задарна. Салаа мөчрүүлнэ. Одоо төрөлт гэдэг яриад хойло зөндөө мэрнэ. Хитэн цаг ярина. Жирэмснээ хамгаалах бай тийм үү? Тангил зөндөө олон сэтгүүд рүү задарна. Тэгэхээр та ер нь юу гэж дүгнж базж хэлмээр байна? Бүсгүүчүүдтэй, Монгол эмэгтэйчүүдтэй тий?
Эмэгтэйчүүдтэй өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгийн нэгдүгээрт энэ эрүүл мэнд бол таны гарт шүү тий? Гарт шүү. Ганцхан одоо эмэгтэйчүүд гэдэг байхгүй тий? Бүхий л талаараа эрүүл мэндээр өвдөхгүй тулд үр хөвгтийнхөө өмнө хүлээсэн хариуцлага өрөөд тий хариуцлага өрөөд хань нөхрийнхөө өмнө үрсэн хариуцлага өрөөд тий элэг бүтэн өвчин зовлонгүй эрүүлэнх хац жаргалтай амьдралыг бүтээхэд хүн болгоны тий эрүүл мэндтэй хандж байгаа юу ч тань эрүүл мэнд чинь таны гарч шул гэдэг бэ захиж хэлмээр энэ эрт илрүүлэг гэдэг юм ийг болохоор бүр толгоондоо шингээгээд авчаарай. Тэгэхэд хэрвээ би эрт илрүүлэх таамагтаад ингээд явах юм бол ямар ч хавдар, ямар ч өвчнөөс айхгүй юм байна шүү. Баг дээр нь нэмчлүүлч боломжтой, бүх өвчин эдгэх боломжтой, өвдөхгүй байх боломжтой. Ер нь өөрийнхөө оюун төрөнг оролт хийгээд тэ эрүүл хэв маяг гэж юу юм, эрүүл хоол хүнс гэж юу юм, тэ эрүүл яавал эрүүл байх юм, тэр талаар бас мэдлэгээ нэмэгдүүлэх. Тэ эрүүл мэндийн боловсролоо сайжруулах. Тэрэнд хин юу буруутай юм те хов хүний гарт өөрийнх нь эрүүл мэнд байгаа гэдгийг л аягуулсаа ухамсарлаасаа тэрнээс бол одоо төр засгийн ч юм уу те эрүүл мэндийн байгууллага ч юм уу өвдөд хавдрын ч юм уу ямар нэгэн өвчин эцсийн шатанда ирээд ирчээд амнасаа алдахад эмнэлгийн эмч ажилчид тэр хүмүүсийг эрүүл мэндийн байгууллагыг буруутгадаг байхгүй юу тэгэхээр үнэхээр Бурхан биш шүү дээ бид нар чинь тийм аврах боломжгүй энэ болтол энэ их хугацааг эрүүл мэндтэйхээ төлөө хин анхаарах байсан гэдэг дээр л айгүй ухамсартай хандаж хандаасай л гэж хүсэх юм.
Тэгээд Омаа хүзөрийн хорт хавдаргүй болцгоо яа
тийм. Тэгээд Омаа хүзөрийн хорт хавдаргүй Монгол улс тийм болохын зорилгот бол би эмч хүний зүгээс өөрөө нийгэмдээ оролцох хувь нэмэр одоо мантер Тэгээд өөрийнхөө энэ 20-ийн жил ажилласан туршлагаа, мэдлэгээ, чадвараа та бүхэнд зориулахад бэлэн соож шүү гэж хэлэх
үүтэй. За тэгээд эмэгтэй хүн гэдэг чинь аюулгүй байглаасаа дандаа бусдыг боддог. Өөр хүүхдтэй хамгийн гоё хоол, энэ хүүхдтэй хамгийн гоё наав ээж рүүгээ ингээд гүйд өөрийгөө шууд хоошин тавина, өөрийгөө ядраа. Тэг гүр ядарч исэн гэсэн гүрийгэл гэрээ цэвэрлээл ингээд бүх юм гоё байлгах гал хичээгээл зүтгэдэг. Өөр хүүхдүүдийн боловсрол нь анхаар нэрүүлэн тэгэд нуруунд дээр маш их хачаа өөрөөд явцдаг байгалийн өгдлэн тэр хідүүлээ хитрхи ачаага ихтүүлэхгүйгээр мэдээж үүрэгтэй өөрн гихтээ өөрийгөө бодох, өөрийгөө хайрлах, өөрөө эрүүлэндээ цаг мөнгө гарах дээр бүгдээрээ анхаарья. Одоо би ч гэсэн эрт илрүүлэхдээ үзүүлдэг хүч эмчтэй гэж бодож байна. Тэгэд ийм гоё үйлсэд зүтгэж байгаа танд маш их баярлалаа.
Тэгээд
амжилт хүсье тий.
Тэгээд би ерөнхийдөө одоо намайг одоо юу гэж хэлэх юм? Би өөр нь бол энэ сорч хөгжих энэ юу ч нь болохоор дасгалжуулалтын актантай очираад тэ ингэж өөрчлөгдөж байгаа юм би багы шинээр тэ амьдралаа одоо багы тэ
шинэ үе эхэлж
байгаа. Тэ шинэ үе эхэлж байгаа юм шиг аахгүй үнэхээр одоо тэ адил явдалтай ингээ өнгөрсөн үе бодоход аав ээжигээ боруутгах болохгүй ах дүүгээ боруутгах болохгүй тэ би өөрөө мдэг үгүйсэл юм бидний аав ээжүүд мдэг үгүйсэл тэ одоо нэг жоохон тэ ядуу гэсэн татталтай тий Тэрэндээ хайрцаглагдсан би ер нь өвшөө дэшээ нэг юм ус хөгж боломжгүй юм шиг тэгж харцсан өөрийнхөө үн цэнийг мэдхгүй ингэж явсан байгаадаа тэгээд энэ намайг одоо өөртөө итгэх итгэ надад тий өөртөө итгэх итгэлийг өгч хүчээг өгч энэ сайхан халуун дулаан хамт олон дотор орж ирсэндээ би бас айгүйх баяртай талархсан сэтгэлээ дахин дахин илэрхийлээ талархсан сэтгэлийн одоо бэлэг болгож Тэгээд дасгалжуулалтын актамийнхаа хамт олонд одоо Омаа хүзэний эрт илрүүлгийн энэ төхөөрөмжийг ашиглаад 50% хөнгөлөлтөөр үйлчлэг зохион байгуулж хийж өгөө гэж
баярлалаа танд
хэлэх гээ. Моникатай баярлалаа, Мэндрүүтэй баярлалаа, хамтрагч нартай баярлалаа, дахин дахин баярлалаа гэж хэлээ.
За За тийм маш баярлалаа энэ том бэлэг орж байгаад. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг энэ түрээд өндөрлөе. Дараагийн дугаараар аз жаргалтаар эргээд оролцоцгаая. Тэгтүр баяртай. Танд баярлалаа.
Бай.
Гараа талтар.